Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Utorak je 4. decembar. Na početku najvažnije vijesti. Počela sjednica Skupštine na kojoj poslanici biraju novu Đukanovićevu vladu. Odgođena sjednica Nikšićke Skupštine zbog nedostatka kvoruma. 20 povrijeđenih na protestima u Mariboru. U Briselu se nastavlja dijalog Beograda i Prištine. Filipine pogodio snažan tajfun. U emisiji između ostalog govorimo hoće li jedan od prvih poteza nove vlade biti potpisivanje aneksa ugovora o smanjenju zakupa za Sveti Stefan, kako traži grčki zakupac grada hotela, profesor Rade Ratković.
Moglo bi se udovoljiti po mom mišljenju da su oni sve na vrijeme završili, da su prije roka definitivno otvorili objekat, da smo svjedoci velikog dodatnog zapošljavanja, da je već otvoren novi hotel Miločer. Pošto ništa od toga nema, pretpostavljam da će vlada sigurno biti odgovorna, da će to pažljivo razmotriti i vjerovatno vratiti ugovarača na izvršavanje ugovornih obaveza.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorski parlament počeo je sjednicu na kojoj se bira nova vlada, čiji će predsjednik biti lider Demokratske partije socijalista Milo Đukanović. Đukanović je juče trebalo da obrazloži program i sastav vlade, ali je sjednica odgođena zbog dešavanja u Nikšiću, gdje opozicija tvrdi da je došlo do političke korupcije. No Nikšićki parlament zbog nedostatka kvoruma nije zasjedao ni danas. Na sjednicu nisu došli članovi odborničkog kluba Evropski Nikšić iz DPS-a i SDP-a, kao ni nezavisni odbornik Drago Đurović, koga je pozitivna Crna Gora isključila iz partije zbog sumnje da je glasao za predstavnika koalicije Evropski Nikšić. Đurović je u međuvremenu poručio da više neće prisustvovati ni jednoj sjednici Nikšićke skupštine. Radnik Bajo Matijašević teže je povrijeđen u havariji koja se sinoć dogodila u čeličani Nikšićke željezare, dok su lakše povrede zadobili Milenko Ročinović i Luka Popović. Do havarije je došlo tokom procesa proizvodnje, odnosno iskuvavanja metala iz limnog kazana. Dvije vijesti koje se odnose na region. Najmanje 20 policajaca je povrijeđeno, a oko 120 demonstranata uhapšeno tokom protesta u Mariboru, u čijem se centru okupilo oko 20.000 demonstranata koji traže ostavku gradonačelnika Franca Kanglera, koga sumnjiče za korupciju. Protestovalo se i u Ljubljani, Mariboru, Ptuju, Celju, a veliko finale, najmasovniji protesti, najavljeni su za 21. decembar. U Briselu se održava treći sastanak u okviru dijaloga Beograda i Prištine uz posredovanje Evropske unije. Kao i ranijih puta, domaćin sastanka biće visoka predstavnica Catherine Ashton, a dvije strane predstavljaće premijeri Srbije Ivica Dačić i Kosova Hašim Tači.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon ozbiljno je zabrinut zbog planova Sjeverne Koreje da ovog mjeseca lansira raketu sa satelitom za posmatranje zemlje, jer to, po njegovoj ocjeni, može da pojača tenzije u regionu. Sjedinjene Američke Države i njihovi ključni saveznici u Aziji, Sjeverna Koreja i Japan, oštro su osudili najavu Pjongjanga, dok je Rusija pozvala Sjevernu Koreju da preispita odluku da lansira raketu koristeći tehnologiju balističkih raketa. Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je rezoluciju kojom je pozvala Izrael da omogući inspekciju svojih nuklearnih postrojenja i kojom je podržala održavanje konferencije o zabrani nuklearnog oružja na Bliskom istoku. Za rezoluciju su sinoć glasale 174 članice Ujedinjenih nacija, 6 je bilo uzdržano, a protiv su bili Izrael, Sjedinjene Američke Države, Kanada, Maršalska ostrva, Mikronezija i Palau. Još jedna informacija u pregledu vijesti. U snažnom tajfunu koji je pogodio Filipine, 6 osoba je stradalo. Vjetrovi i obilne kiše u južnim provincijama prekinule su električne vodove, obustavile pomorski i vazdušni saobraćaj i poplavile niža područja. Vlasti su evakuisale 41.000 stanovnika iz priobalnih predjela, uključujući južnu provinciju na ostrvu Mindaneo, koja je već razorena u smrtonosnoj oluji prošle godine.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Već ste čuli u vijestima, u Skupštini je počela sjednica na kojoj mandatar Milo Đukanović obrazlaže program i sastav vlade. Kako je u uvodnom dijelu naglasio, cilj nove vlade je ekonomski i socijalni oporavak Crne Gore i u tu svrhu mandatar je najavio smanjenje naknada državnim funkcionerima na svim nivoima, rezove u državnoj upravi, analizu dosadašnjih privatizacionih ugovora, privlačenje novih investicija, povećanje broja zaposlenih. Đukanović je rekao da ostaje ključni strateški pravac priključenje Crne Gore u Evropsku uniju i NATO, izvještava Srđan Janković.
Nova vlada mora da vodi intenzivnu ekonomsku politiku kako bi zaustavila nepovoljne ekonomske trendove izazvane krizom, saopštio je mandatar Milo Đukanović predstavljajući ekspoze u Skupštini Crne Gore. Crna Gora nedovoljno stvara, zbog čega se zadužuje, uvoz je 5 puta veći od izvoza, platni bilans je opasno neuravnotežen, a to su razlozi zbog kojih nova vlada mora u što kraćem roku povratiti održivost državnih financija, rekao je između ostalog Đukanović najavljujući da predstojeći posao neće biti nimalo lak.
Ambijent u kojem će raditi nova vlada, nakon vaše podrške koju očekujem, vidim kao težak test odgovornosti za zaustavljanje nepovoljnih ekonomskih trendova, oporavak ekonomskog rasta i uravnotežen i održiv razvoj Crne Gore. Nije lako i neće biti lako. Sa tim saznanjem, ali i sa opreznim optimizmom, nova vlada preuzima odgovornost da povede zemlju putem ekonomskog oporavka, da nastavi sa reformama i da održi tempo integracije u NATO i Evropsku uniju, kao i značajnu poziciju Crne Gore u regionu.
Nova vlada i njene institucije moraju djelovati svojim primjerom i pokazati spremnost na lična odricanja u krizi, rekao je Đukanović najavljujući rezanje plata i naknada za državne funkcionere.
Eliminisanje raznih dodataka platama, mjesečno često većih nego što je godišnja naknada svakog od korisnika socijalne pomoći. Na prekid prakse da bilo ko prima više plata i nadoknada, dok mladi, visokoobrazovani sa potrebnim stručnim profilom godinama čekaju na prvi posao. Na restriktivnije naknade za volonterski rad u upravnim odborima primjereno krizi. Na prodaju velikog broja službenih automobila. Isto tako na drastično smanjenje troškova službenih putovanja u inostranstvo. Šuma regulatornih agencija mora dijeliti teret krize države koja ih osnovala.
Đukanović je iznio kritiku na račun državne administracije iz prethodnog perioda u smislu da nisu donosili adekvatne odluke na vrijeme. Prema Đukanoviću i nedonošenje odluka će biti eliminatorni faktor.
Imam utisak da se u dijelu naše administracije, državne i lokalne, odomaćila atmosfera straha od odlučivanja i preuzimanja odgovornosti. Svaka odluka, razumije se, nosi rizik greške, a u našim uslovima i izvjesnost medijsko-političke kritike. Ispostavlja se tako da je neodlučivanje ugodan izbor bez rizika i bez posljedica. To moramo promijeniti. Nedonošenje odluke, i to u striktno zakonom predviđenom roku, biće eliminatorni kriterijum za novu administraciju. Ne samo na ministarskom nivou, nego kod svakog zaposlenog u državnoj upravi, lokalnoj samoupravi, javnim preduzećima i službama.
Đukanović je odbacio ocjene da su sve privatizacije u Crnoj Gori propale, konstatujući da su sve privatizacije bile transparentne i zakonite, ali da su efekti tih privatizacija različiti. Đukanović je najavio da će nova vlada analizirati postojeće privatizacione ugovore i raskinuti one u kojima investitori nisu izvršili svoje obaveze, ali ujedno je ukazao da će se analizom doći i do grešaka u crnogorskoj administraciji.
Ono što možemo i trebamo da uradimo je pažljivo, uz učešće javnosti, da analiziramo svaki od privatizacionih aranžmana i kritički provjerimo odgovornost partnera prema ugovorenim obavezama. Ali da se ne iznenadimo, doći ćemo kroz tu provjeru i do neumitnih saznanja odgovornosti naše strane za kašnjenje i neizvršavanje mnogih ugovorima oročenih obaveza. U svim slučajima u kojima se pokaže da partneri nijesu ispunili svoje investicione obaveze prema zaposlenima, tehnološkim viškovima ili druge važne ugovorne klauzule, bez oklijevanja takve ugovore treba raskinuti. Također u svim slučajima kada je partner dobio određena koncesiona prava na neko državno dobro, a to pravo neracionalno koristi, takve koncesije treba oduzeti.
Kada je riječ o borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, Đukanović je najavio da će izgradnja pravne države biti u fokusu nove vlade. Uz to i dalje ostaju strateški prioriteti priključenje Crne Gore Evropskoj uniji i NATO savezu i očekuje da bi poziv mogao da uslijedi na narednom samitu zemalja NATO-a. Nakon ekspozea i predstavljanja budućih ministara u parlamentu je data pauza nakon koje počinje rasprava o novoj vladi. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I dok je sjednica državnog parlamenta počela, ona u Nikšiću ni danas nije održana. Nastavak konstitutivne sjednice odgođen je zbog nedostatka kvoruma. Na sjednicu nisu došli odbornici koalicije Evropski Nikšić i bivši odbornik pozitivne Drago Đurović. U sali su bili samo odbornici opozicije iz redova Demokratskog fronta, pozitivne i socijalističke narodne partije. Sa detaljima iz Nikšića javlja se Lela Šćepanović.
Bivši odbornik pozitivne Crne Gore Drago Đurović nije želio da vrati mandata prema riječima predsjedavajućeg Gojka Tomića iz SMP-a juče u razgovoru više puta ponovio da danas neće prisustvovati sjednici. Opozicioni dogovor je pokvaren klasičnom političkom korupcijom time što je jedan odbornik ucijenjen ili plaćen. Najbolji dokaz za to je što se taj odbornik nije pojavio danas kao ni odbornici DPS-a čime je opstruiran rad i funkcionisanje skupštine, kazao je odbornik Demokratskog fronta Veljko Vasiljević nakon sjednice. Odbornik Socijalističke narodne partije Dragutin Bata Rajčević rekao je danas da se nikada ne smije dozvoliti ni na lokalnom ni na državnom nivou da pojedinci prekrajaju izbornu volju građana kao što se to desilo u Nikšiću. Na konferenciji za štampu koalicija DPS-SDP odbornik Radivoje Nikčević je kazao da ta koalicija samo poštuje zakone.
Naše insistiranje danas bilo da možemo samo nastaviti tamo gdje smo stali. A stali smo tamo, sjećate se 29. nakon objavljivanja rezultata da je Sonja Nikčević izabrana, smatrali smo i obaveza je bila poslovnička da gospodin Tomić to saopšti i da ona preuzme ulogu daljeg vođenja skupštine. On je u jednom trenutku na insistiranje odbornika opozicije 21 potpis da se ponovno glasa, koji je nezakonit. Nema ga nigdje u zakonu, ni u statutu. Ima jedina mogućnost, nezadovoljna strana, da traži samo jedno prebrojavanje glasova. Oni su, kao što ste vi vidjeli i vaše kamere, i mi koji smo tu bili, tri puta prebrojavali i tri puta konstatovali da je 21-20. Ovo što su uradili, to je pravni nonsens, to je teror nad pravom, to je moralno degradiranje svakog onoga koji je počeo i pokušao tako nešto da radi.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13 je sati 44 minuta, temama smo i dalje u Crnoj Gori. Finansijskim problemima sa kojima se suočava javni servis Radio Televizija Crne Gore ne nazire se kraj. Iz budžeta te medijske kuće, koju sa 7 miliona eura godišnje i dalje finansira država, od naredne godine bit će izuzimana suma od gotovo milion zbog obaveze da radio difuznom centru plaćaju prenos signala zemaljskim putem. U RTC CGU su ogorčeni i tvrde da su ih vlast i opozicija prevarili kada su u Skupštini bez prethodne javne rasprave i konsultacija usvojili takvu uredbu i omogućili radiodifuznom centru da umjesto od države u buduće taj novac uzima od njih, bilježi Predrag Tomović.
Direktor Radio Televizije Crne Gore Rade Vojvodić odluku kojom im je, kako kaže, nametnuto da Radio Difuznom centru od naredne godine moraju da plaćaju prenos signala zemaljskim putem i to od novca koji dobijaju države, a koji je dovoljan samo za pokrivanje plata zaposlenih, smatra neprimjerenom, protivpravnom i nezakonitom, zbog čega su se obratili sudu pred kojim traže poništenje takve odluke.
To je čisto politička odluka kako bi se zaštitio Radio Difuzni centar. Tako da je parlament sve uradio da naškodi javno servis, ali tu su zajedno bili na dijelu i vlast i opozicija. Ako država Crna Gora želi javni servis, ona će napraviti takav zakon da javni servis bude održiv. Ako ne želi javni servis, ona treba da ukinu.
Član savjeta radio televizije Goran Đurović kaže da ovakvom odlukom na štetu radio televizije Crne Gore država pokušava da umjesto da plaća rad radiodifuznog centra, sada javnom servisu nameće obavezu da to čini, tako što će svake godine izdvajati 900.000 eura od onih 7.300.000 koje dobija od države.
Potpuno nezakonit osnov je pronađen u potrebi jednostavno da se jedno prije svega dioničarsko društvo finansira parama građana Crne Gore. Ova formulacija koja je sada unijeta u zakon, kažem nedavno, potpuno na misteriozan način, je potreba da se obezbijedi trajno finansiranje javnog radiodifuznog centra, što bi bilo naravno i poželjno, ali ne iz budžeta koji pripada Radio Televiziji Crne Gore.
Direktor radiodifuznog centra Željko Nikolić nije danas za naš program želio da komentariše tužbu javnog servisa, ali u izjavi drugim medijima saopštio je da najvažniji problem između Radio Televizije Crne Gore i radiodifuznog centra nije cjenovnik distribucije signala, ne želeći da precizira na što je konkretno onda mislio. U Radio Televiziji Crne Gore optužuju i vlast i opoziciju za stanje u javnom servisu, osim najnovije odredbe kojom je Radio Televiziji Crne Gore naređeno da mora da plaća 900.000 eura godišnje Radio Difuznom centru za prenos signala. Radio Televizija Crne Gore prema odluci parlamenta mora besplatno da predstavlja političke partije u izbornim kampanjama. Da situacija po njih bude još gora, i godišnji budžet za tu Radio Televiziju umanjen je sa prvobitnih 10 miliona na 7 miliona 300 hiljada. U Radio Televiziji Crne Gore brinu i zbog mogućih novih nepovoljnih aranžmana koje bi im nametnula država. Goran Đurović se pita šta će se desiti ako dođe do privatizacije radiodifuznog centra i ko je vlasnik tog dioničarskog društva.
Da li je to opet najava da će sutra Radio Televizija Crne Gore pod nekim nekomercijalnim uslovima, kao što je to recimo plaćala za satelit firmi Fiesta, opet nekom drugom privatnom preduzeću plaćati određenu nadoknadu za prenošenje signala putem zemaljske mreže?
Radio Televizija Crne Gore je početkom godine bila u centru pažnje zbog slučaja u vezi sa poslovnim aranžmanom vlade i offshore firme Fiesta Investments, kojoj je godinama novcem građana isplaćivana suma od između 850.000 i milion eura za prenos satelitskog signala Radio Televizije Crne Gore. To znači da je vlada novcem građana od 99. godine do 2010. plaćala za prenos satelitskog signala firmi čiji su vlasnici nepoznati, koja je odabrana na nepoznati način i do čijih ugovora i računa do danas nije bilo moguće doći. Crnogorsko državno tužilaštvo je prije 3 godine odbacilo prijave o mogućim malverzacijama u tom poslu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
A jedan od prvih poteza nove vlade mogao bi da bude potpisivanje aneksa ugovora o zakupu Svetog Stefana, Miločara i Kraljičine plaže. Aneksom bi se smanjila cijena zakupa za trećinu, a produžio rok 12 godina. Međutim, izmjenama ugovora predviđa se i gradnja nekretnina za prodaju u Miločarskom parku, što je prema tvrdnjama opozicije osnovni razlog zakupa tog dijela Crnogorske obale od grčke Restis Grupe i Adriatic Propertisa. Podsjetimo, riječ je o zakupcima koji već godinu i po ne izmiruju ugovorene obaveze i koji ni nakon 6 godina od zakupa nisu uspjeli da nekadašnji crnogorski brend vrate na inostranu turističku mapu. Sa detaljima Jasna Vukićević.
Iako stručni tim Ekonomskog fakulteta nije dao preporuku da se prihvate izmjene ugovora o zakupu Svetog Stefana, najavljeno je da će jedan od prvih poteza nove izvršne vlasti biti potpisivanje aneksa upravo tog ugovora. Njime se prema nezvaničnim informacijama predviđa smanjenje cijene zakupa za trećinu sa 2,1 na oko 1,5 milijuna eura godišnje, dok će period zakupa umjesto 30 biti 42 godine. Lokalna opozicija kaže da se obistinjuje ono na što upozoravaju duže vrijeme. Đorđe Vujović, Demokratski front.
Pa sada isplivalo na površinu ono što opozicija dugi niz godina, evo od prvog zakupca Svetog Stefana, singapurske kompanije, pa kasnije i ovih Grka, imamo isto mišljenje od prvog dana da je posredi jedan nesrećan izbor strateškog partnera koji je uspio da uništi biser našeg turizma.
Podsjetimo, Adriatic Properties, iza koje stoji grčka Restis Grupa, ne plaća zakup već godinu i po, pa duguje preko 2,5 miliona eura državnom preduzeću Budvanska Rivijera, koje je formalni vlasnik Grad Hotela. Doktor turističke ekonomije Rade Ratković o najavama novog aneksa ugovora o Svetom Stefanu.
Pa ja sam čuo da je zakupac trenutni, znači Grci,
da su tražili da se produži zakup, da se smanji cijena, obzirom da kasna je nekoliko godina, pa da to bude nagrada. Ne znam šta će vlada odlučiti, pretpostavljam da teško da će donijeti odluku da se tome udovolji, jer moglo bi se udovoljiti po mom mišljenju da su oni sve na vrijeme završili, da su prije roka definitivno otvorili objekat, da smo svjedoci velikog dodatnog zapošljavanja, da je već otvoren novi hotel Miločer, jel, a pošto ništa od toga nema, mislim da sam negdje pročitao da se traži igranja apartmana, kondo, da se dozvoli prodaje nekih apartmana, tako da pretpostavljam da će vlada sigurno biti odgovorna, da će to pažljivo razmotriti i vjerovatno vratiti ugovarača na izvršavanje ugovornih obaveza.
Ukoliko se ostvare najave da će crnogorska vlada ipak prihvatiti aneks ugovora sa Grcima, mediji špekulišu da bi bio otvoren put konačnom ostvarenju zakupca da gradi nekretnine u Miločarskom parku u okviru zakupljenog hotela Kraljičina plaža. Pominje se i zakup tog dijela priobalja na 90 godina, što u opoziciji smatraju okončanjem bilo kakve održive turističke budućnosti za nekada elitni dio crnogorskog primorja. Đorđe Vujović, Demokratski front.
Nažalost, do plana ne može da se dođe Svetog Stefana, ali u Miločarskom parku, po našim saznanjima, je ucrtana gradnja ekskluzivnih vila isto za zakupca hotela Sveti Stefan. To je nešto protiv čega smo mi od prvog dana i za nas jednostavno ta ideja neprihvatljiva, apsolutno ćemo biti protiv takvog davanja. Dali su im već plaže, dali su im sve, sada žele i u parku još da gradi. Aneks taj za gradnju apartmana da neće u potpunosti zadovoljiti volje zakupca, jer po našim saznanjima postoje i aneksi koji se odnose na gradnju vila u Miločarskom parku. To će biti finale jedne nesrećne priče koja je svetostefanski turizam zavila u crno, a uopšte i crnogorski turizam.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Crna Gora je ušla u proces pristupnih pregovora sa Evropskom unijom i poznato je da se prvo otvaraju poglavlja 23, pravosuđe i osnovna prava, i 24, unutrašnji poslovi, a koja će ostati otvorena do samog kraja pregovora i koja se smatraju najtežim. Često se međutim zaboravlja koliko će teškoća biti u drugim poglavljima, a jedno od težih bit će 14, koje se bavi saobraćajem. Time se bavio Esad Krcić.
Da bi ušla u Evropsku uniju, Crna Gora će morati da ima saobraćajnicu koja je dio transevropske saobraćajne mreže. Pošto ovdje još uvijek ne postoji saobraćajnica koja ispunjava neophodne uslove, to može predstavljati ozbiljan problem u procesu pristupnih pregovora sa Evropskom unijom. Emin Duraković, saobraćajni ekspert i funkcioner opozicione Pozitivne Crne Gore.
Crna Gora je praktično jedina država u Europi koja je ostala slijepo crijevo u toj transevropskoj transportnoj mreži. Sve su države jugoistočne Europe dobile svoje koridore, jedino je Crna Gora svoje neodgovorne politike ostala zaobiđena u toj transevropskoj transportnoj mreži.
Crnogorska vlast već godinama govori o autoputu koji bi od Bara do Boljara povezao crnogorsko primorje sa sjevernom granicom ka Srbiji, ali uprkos tenderima, procedurama, medijskim kampanjama, pa čak i svečanom otvaranju krajem 2009. godine, ni danas nije izvjesno da će se početi sa realizacijom tog projekta. Za Crnu Goru ovaj projekat je preskup, pa pojedini stručnjaci smatraju da je u to jedino moguće ući kroz javno-privatno partnerstvo, koje opet s druge strane nigdje u svijetu nije dalo dobre rezultate. Pored autoputa sjever-jug, govorilo se i o jadransko-jonskoj cesti koja bi Crnu Goru spojila sa Slovenijom i Hrvatskom na zapadu i Albanijom na jugu. U svim ovim državama su ovi projekti značajno podmakli sa realizacijom, osim u Crnoj Gori, u kojoj se Jadransko-Jonska cesta rijetko tek usput pomene. Prije godinu dana dosadašnji direktor Agencije za promociju stranih investicija i novi ministar u novoj Đukanovićevoj vladi, Petar Ivanović, je govorio da je umjesto pravca Bar Boljare bilo bolje da se išlo na projekat Jadransko-Jonske magistrale.
Podsjetit ću vas da smo dobili 2007. godine ponudu od američke kompanije Bechtel za izgradnju 107 km Jadransko-Jonske autoceste. To je ponuda koja je podrazumijevala fiksne troškove izgradnje po jednom kilometru. Rok završetka tog autoputa bio je mart 2010. godine, a prva tranša kredita, gdje je Bechtel prihvatio da da jedan dio kredita kao kompanija, a drugi dio kredita da pomogne da dobije Crna Gora. Prva rata kredita dospjevala je u aprilu 2011. godine u iznosu od 17 milijuna eura. U međuvremenu, koji su bili razlozi da se odjednom zamijeni varijanta istog zapad sa varijantom jug-sjever?
Ivanović tada nije imao odgovor na sopstveno pitanje, ali je javnosti predočio negativne efekte po crnogorsku privredu.
To je plan da se do 2013. godine kompletan autoput završi od Luke Drač do Prištine. Koliko god to nama izgledalo čudno i mi misli da bar ima velike komparativne prednosti, za nekoliko godina te komparativne prednosti će se istopiti, jer se bar ne naslanja dalje ni na jedan autoput, a Luka Drač će se nasloniti. Na strani Hrvatske imate Luku Ploče, koja direktno vas vodi sa trasom na autoput kad izađete iz Luke i imate vezu koja ide ka zapadnoj Evropi.
Saobraćajni stručnjak Emin Duraković ipak smatra da bi Crna Gora trebalo da se drži projekta koji bi počeo na krajnjem jugu crnogorske obale, na sjeveru se spojio sa Srbijom i išao dalje ka Bukureštu i Budimpešti, odnosno srednjoj Evropi. Važno je imati u vidu da bi ovaj pravac ispunjavao sve tražene uslove za uključivanje u transevropsku saobraćajnu mrežu, da ima najmanje dva granična prelaza, spaja najmanje tri zemlje i obuhvata tri vrste prevoza, kaže Duraković.
Jadransko-jonski autoput nije uvršten u transevropsku transportnu mrežu i veliko je pitanje da li će ikada biti uvršten. S druge strane, vi na tom koridoru nemate razvijenu željezničku infrastrukturu, što znači da ne postoji taj preduslov da postane dio transevropske transportne mreže i znate da nemate željeznicu koja bi pratila taj autoput. S druge strane, u saobraćajnom transportnom smislu on Crnoj Gori previše ne bi donio, zato što on prolazi kroz centralni dio Crne Gore, on je tangira Primorje i on bi bio samo jedna tranzitna ruta preko koje bi se prolazilo za nekih pola sata, 40 minuta. Tranzitni turista bi samo prolazio kroz Crnu Goru i pitanje je na koji način i šta bi nama taj autoput, ne samo u saobraćajnom transportnom smislu, nego i turističkom i prirodno-ekonomskom, previše mogao da donese.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I posljednje minute rezervisali smo za događaje na međunarodnoj sceni. Ministri inostranih poslova zemalja članica NATO-a trebalo bi da danas odobre zahtjev Turske za raspoređivanje odbrambenog sistema Patriot u cilju njene zaštite od raketa i aviona sa sirijske teritorije. Prethodno je američki predsjednik Barack Obama upozorio sirijskog lidera Bašara al-Asada da će se suočiti sa ozbiljnim posljedicama ukoliko upotrijebi hemijsko oružje protiv svog naroda. Opširnije Dragan Štavljanin.
Zvaničnici NATO-a jasno su predočili da će raspoređivanje sistema Patriot u Turskoj imati isključivo odbrambeni karakter. Generalni sekretar alijanse Anders Fogh Rasmussen na početku samita.
It would in no way support a no-fly zone.
Taj sistem neće na bilo koji način biti podrška u uspostavljanju zone zabranjenog leta ili bilo kojoj drugoj ofanzivnoj operaciji. Turska je zamolila za podršku NATO-a i mi smo uz nju, izražavajući našu punu solidarnost. Uveren sam da ćemo pokazati našu odlučnost da odvratimo bilo kakvu pretnju i odbranimo naših saveznika, jer alijansa zbog toga i postoji, kazao je Rasmussen. Međutim, analitičari ističu da raspoređivanje raketa koje će obezbediti SAD, Nemačka ili Holandija može potrajati nekoliko sedmica. Ruski predsjednik Vladimir Putin upozorio u ponedjeljak Tursku nakon sastanka sa njenim premijerom Recepom Tayyipom Erdoganom u Istanbulu da bi razmeštanje Patriot raketa duž sirijske granice moglo samo da pojača neprijateljstvo, a ne da ga smanji. Ankara je zatražila od NATO-a razmeštanje protivraketnog sistema nakon procjene obavještajnih službi da zvanični Damask razmat upotrebu balističkih raketa sa hemijskim komponentama. Arapske, turske i zapadne obaveštene službe procenjuju da Sirija posjeduje hemijsko oružje u količini od 1000 tona, koje je uskladišteno u 50 gradova širom zemlje. CIA smatra da ovo oružje može biti lansirano iz aviona, balističkom raketom ili artiljerijskom granatom. Generalni sekretar NATO-a Rasmussen. Sirijski arsenal hemijskog oružja izaziva veliku zabrinutost. Znamo da Sirija posjeduje rakete i hemijsko oružje i to također treba da se uzme u obzir u našim proračunima i to je razlog zašto je veoma urgentno da se obezbedi efikasna odbrana našeg saveznika Turske, kazao je Rasmussen. Bela kuća je saopštila da je veoma zabrinuta i da priprema rezervni plan. Američki predsjednik Barack Obama upozorio je sirijskog predsjednika Bašara al-Asada da ni ne pomišlja na upotrebu hemijskog oružja. Danas želim da veoma jasno kažem Asadu i njemu podčinjenima, svet vas posmatra, upotreba hemijskog oružja jeste i bit će potpuno neprihvatljiva i ako napravite tragičnu grešku i upotrebite ovo oružje, bit će posljedica za koje ćete vi biti odgovorni. Upozorio u ponedjeljak Obama, sirijski ministar spoljnih poslova, i odgovorio da vlada nikada ni pod kojim uslovima ne bi koristila hemijsko oružje protiv Sirijaca, međutim režim nije porekao da posjeduje hemijsko oružje.
I još jednom naslovi emisije, mandatar Milo Đukanović pred poslanicima prezentovao program i sastav nove crnogorske vlade. Odgođena sjednica Nikšićke skupštine zbog nedostatka kvoruma. 20 povrijeđenih u sinoćnim protestima u Mariboru. U Briselu se nastavlja dijalog Beograda i Prištine. Filipine pogodio snažan tajfun. U današnjoj emisiji to bi bilo sve. Na pažnji vam, poštovani slušalci, zahvaljuju Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.